Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Il-mexxej tal-Partit Nazzjonalista Malti jgħid li hemm bżonn issir rivoluzzjoni fil-Partit Nazzjonalista. Il-kantanta Destiny tirbaħ ex Factor Malta u għalhekk sa tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest. 266 persuna jaslu l-Awstralja minn Wuhan iċ-ċentru tal-Coronavirus u xita u maltemp jaħkmu New South Wales. Inselmilkom dan huwa ġewaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Dwar il-kriżi li jinsab fih il-Partit Nazzjonalista Malti, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia qal li jekk m'hemmx qabilta fil-Partit Nazzjonalista il-partitarji li dawn jingħaqdu flimkien wara kap wieħed is-sitwazzjoni tiġi għar. Huwa qal li ħadd mhux se tagħlu qalbu u ser jibqa' fil-kariga tiegħu.
It-tsunami ġi, it-tsunami kien hemm, imma aħna għadna għaw, jien għadni għaw, u lebda tsunami, u lebda maltemp, u lebda problema. Mija ser taqtali qalbi, għax nemmen, għax perswas illi dak li qed nagħmel, minix qed nagħmlu għalija, imma qed nagħmlu għall-partit li nħobb u għall-pajjiżi.
Waqt id-diskors fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet, Adrian D'Elia rringrazzja l-kumplament tat-tmexxija tal-partit tax-xogħol li twettaq partikolarment lil Robert Arrigo u lil Clyde Pooley li ftit tal-jiem ilu rreżenjaw mill-karigi ta' viċi kap għall-ħidma fil-partit u s-segretarju ġenerali rispettivament. Adrian D'Elia qal li huwa għamel kuntatt ma' Luis Galia u appellalu biex ir-riforma radikali li ġi imqabbad jaħdem fuqha. Trid isseħħ sa Marzu għaliex hemm bżonn urġenza li jissir. Qal li fejn hemm bżonn dem ġdid jiddaħħal. Iżda r-riforma ma tridx issir biss fuq l-istatut iżda anke fil-komunikazzjoni tal-partit. Fisser li huma bħala politiċi qegħdin hemm biex jaraw li jagħmlu l-ħajja tan-nies aħjar.
Millum tibda l-ħidma ta' vera. Kull wieħed u waħda minnkom. Millum. Jew irid jgħin u jista' jew ma jridx jgħin u jwarrab. Jien m'għandi problema naħdem ma' ħadd, imma min għandu problema jaħdem miegħi għandu problema mal-Partit Nazzjonalista. Min għandu problema jaħdem fi grupp, jaħdem f'tim, ma jafx kif taħdem il-politika.
Tħabbret il-kantanta rebbieħa ta' ex Factor Malta li issa sa tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest. Din hija il-kantanta Destiny.
Frost and Normie Lee Lake Destiny, you are the winner of X Factor Season 2. Destiny, naf li forsi ma tax ħadaqbad tajt palissa ma nix ninsaqsik biex nagħti messaġġ li l-mentri tiegħek li lira l-dawk l-eluf ta' nies li votawlek.
Ħafna minn qalbi. Ringrazzjak ta' kemm kont dejjem miegħi f'din il-vjaġġ vera support jagħtni anke meta kont ħanaq ta' qalbi dejjem kienet hemm għalija, imma l-iktar lin-nies kollha il-Maltin u l-Awċin ta' support u ta' kemm kont nista' l-ġen nerġa' ngħid u nerħa' ngħid sabiex wassaltu nisaw. Inħobbkom ħafna, thank you.
Naf li l-mami u daddi dinaw u kol, naf li huwa supporters kbir tiegħek. Grazzi mami, grazzi daddi, grazzi Ira, grazzi Destiny, grazzi judges, grazzi li l-kom kolla. Intom għaziltu li r-rebbieħ tagħkom, għadkom tkunu gburin biha, għaziltuha u bir-raġun.
Għalhekk issa Destiny sa tirrappreżenta lil Malta fil-65 edizzjoni tal-Eurovision Song Contest dan ser isir f'Rotterdam fin-Netherlands bejn it-12 u 16 ta' Mejju. Malta se tkun qed tieħu sehem fl-ewwel semifinali dak tat-tlieta it-12 ta' Mejju. Wara li kien wissa bil-potenzjal tal-coronavirus qabel beda jinxteret fi ċ-Ċina, it-tabib Li Wenliang tilef ħajtu kaġun tal-istess virus. Il-mewt tiegħu ikkaġunat rabja kbira fost il-poplu Ċiniż kif xhur qabel. Kien ġi magħruf li qed jinxteret il-coronavirus huwa kien beda jgħid lit-tobba bħalu li kien qed jara virus mhux tas-soltu fost il-pazjenti. Il-Pulizija Ċiniża bdiet tinvestigah talli kien qed ixerret xnijat folots u kien mitlub biex jieqaf jagħmel dan. Fil-fatt il-virus kompla jinxteret bla kontroll u skont il-poplu Ċiniż stess juri n-nuqqas ta' libertà tal-espressjoni li teżisti fl-istess pajjiż. Intant mijiet għadhom maqbuda barra l-Awstralja wara li aktar minn 200 persuna kienu evakwati minn Wuhan fiċ-Ċina lejn Darwin il-ħadd li għadda. It-titjira li saret minn kwantas ġarret 266 persuna inklużi 92 tfal minn Wuhan iċ-ċentru tal-imxija tal-coronavirus. Il-passiġġieri kollha intbagħtu villaġġ 30 km bogħod minn Darwin wara li kienu iċċekkjati għall-virus. L-uffiċjal mediku ewlieni fl-Awstralja l-professur Brandon Murphy jgħid li qegħdin jieħdu il-passi kollha meħtieġa.
In the Darwin facility, they'll go to the Darwin Hospital where they'll be tested, and if they're negative, that's good. If they're positive, they'll be properly treated there. At Christmas Island, the OSMAT team have set up an isolation hospital on the island, and they would be taken there for testing and isolation.
Il-Papa Franġisku mistenni jżur Malta fil-ġimgħat li ġejjin din iż-żjara se tkun ir-raba' żjara ta' Papa f'Malta fl-aħħar 30 sena. X'aktarx li ż-żjara ser isseħħ qabel is-sajf fil-programm ta' żjara ser jinkludi waqfiet kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. L-ewwel Papa li żar Malta kien San Giovanni Pawlu it-tieni fl-1990 meta kien għatta 30 f'Malta. Fis-sen 2001 l-istess Papa kien reġa' mar Malta fejn kien ukoll beatifika lil Dun George preka lil Suor Adjodata Pisani u lil Beatu Nazzju Falzon. Fis-sen 2010 imbagħad kien mar Malta il-Papa Benedittu 16 l-istess Papa li tlet snin qabel fis-sen 2007 kien ikkanonizza lil San George preka. Iż-żjara tal-Papa Franġisku mhix mistennija tkun waħda twila. Xita u rjieħ qawwija warar perikolużi laqtu Sydney u l-istat ta' New South Wales fl-aħħar jiem. Dan kien l-akbar ammont ta' xita f'aktar minn 20 sena fl-inħawi ta' Sydney. X'imajjar qegħdin ifuru u ħafna nies kellhom ikunu evakwati. L-assistent kummissarju ta' servizz tal-emerġenza statali Paul Bailey qed iħeġġeġ lin-nies biex joqogħdu attenti.
We really are asking people to reconsider driving through any floodwaters. As I said, 200 people have driven into floodwaters, and we've had to rescue them from there. It is really a lot of work that we are trying to do to stop people driving into floodwaters. And we're seeing things that we haven't normally seen. This has been the biggest event the SES has done in its history. We had over 4,000 calls for help in one day yesterday, and those calls continue to come in.
Intant il-level tal-ilma tal-ġibjuni żdied b'aktar minn 20% wara x-xita kontinwa u qawwija. L-agent manager Jane Golding mill-Buru tat-Temp ta' New South Wales State li għatem mal-temp imbassar għall-istat.
We are expecting thunderstorms to pop up every day over eastern New South Wales this week, including the central parts and southern parts of the coast that have been affected by the most recent flooding. Any storm that does develop over the next few days is likely to produce some really intense rainfall over localized areas.
F'Malta tfakkret il-festa ta' San Pawl naufragu fil-Belt Valletta, it-temp kien bix-xemx għalkemm fix-xitwa u għalhekk il-festa aktar tgawdiet f'jum ta' btala pubblika. L-Arċisqof ta' Malta Charles Xikluna qaddes fil-parroċċa fil-Belt fejn tiġi ċelebrata l-festa. Fil-paniġirku huwa semma l-valur tal-filantropija li l-poplu Malti dejjem kien jos sa minn qabel il-miġja ta' San Pawl f'Malta.
U dan is-sentiment nobli u naturali kien fil-Maltin qabel il-miġja ta' San Pawl. Din il-filantropija kienet biex ngħidu hekk valur u mertu naturali lil-Maltin ħadnu meta taw accoglienza umana dinjetuża lil dawk il-mitejn u sitta u sebgħin ruħ nawfragati.
Aċ-ċelebrazzjoni solenni fil-Kolleġġjata ta' San Paul kien hemm preżenti l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Ir-rata tal-kambju ta' dollaru Awstraljan għal kull dollaru Awstraljan tirċivu 69 ċentesmi Amerikani għal kull dollaru Awstraljan tirċivu kull 61 euro ċentesmu. Fl-sport mill-kampjonat tal-Premier tal-futbol Malti Birkirkara 2 Mosta 1 f'partita bilanċjata Birkirkara elbu lil Mosta biex issa jinsabu aktar komdi wara bidu ta' staġun negattiv u issa telgħu fis-sitt post. Gżira 2, Floriana 2, Floriana deru resqin lejn it-tielet telfa fl-aħħar erba' logħbiet imma gowl skurjat minn Tiago Adan Fonseca salvalhom ir-riżultat dan ċaħat ukoll il-gżira milli ritornaw għar-reb wara żewġ telfiet wara xulxin. Floba minn naħat isfel tal-klassifika Gudja elbu lil Slima Wanderers bl-iskur ta' 1 b'xejn hekk tefgħuhom f'inkwiet serju tar-relegazzjoni e kif jinsabu żewġ punti fuq iż-żona il-ħamra u jistgħu jiġu maqbuża minn Senglea u Santa Lucia li jridu jirkupraw partita. Valletta 3, Balzan 1, Valletta komplew joqorbu lejn il-quċċata tal-klassifika meta rnexxielhom jirbu lil Balzan anke jekk kien hemm daqsxejn tal-kontroversja e kif kwarta mit-tmiem il-Beltin ingħataw it-tieni penalty wara li Fontanella twaqqaf il-kaxxa mill-goalkeeper Nwomski. U intemmu dal-bulettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp, temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth, temp il-biċċa l-bira xemxi mistenni f'Adelaide, temp humdu bil-possibilità ta' ħalbit tax-xita mistennija f'Melbourne. U ħalbit tax-xita mistennija f'Hobart, Canberra, Wollongong, Sydney, Newcastle, Brisbane, Cairns u Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum it-tliet għal-11 il-jum tax-xahar ta' frar tas-sena 2020. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.